Nosauciet vismaz divus pārus no Brazīlijas, kuras redzēsim jūru.
Gaidāmajā pasaules kausa izcīņas posmā Latvijas pludmales volejbola faniem būs iespēja klātienē vērot volejbola zvaigznes. Jau par tradīciju kļūs, ka tirdzniecības centrā Spice tiek rīkoti dažādi iesildošie pasākumi arī faniem ar autogrāfu sesiju un kopīgu fotografēšanos. Turklāt atbildot uz volejbola tematikai veltītajiem jautājumiem bija iespēja tikt gan pie pludmales volejbola bumbām, samšmē, tēkrekliņiem vai citu veidu suvenīriem.
Mani sauc Adela Baltaņa. Pašreiz esmu iegūst traumu, tāpēc nevaru sportot, bet man ļoti, ļoti patīk volejbols. Arī esmu piedalījusies šogad Latvijas čempionātā Ergo Open pirmajā posmā, kas bija Ventspilī. Braukšu atbalstīt šeit spēlētājs ar Ešlikmugrā.
Stadionā tiešām atmosfēra ir īpaša, jo atraktīvo DJ vadībā visi fani atbilstoši spēles situācijai zina, ar kādu konkrētu kustību jāattēlo veiksmīgs bloks vai, piemēram, ace. To kā viena no sporta veida plusiem uzsver arī topošie sporta veida meistari.
Man sauc Mikus, un šī atmosfēra man patīk.
Nu, es esmu Arturs, un jā, man arī ļoti, ļoti patīk tas, ka ir uzaicināti paši sportisti.
Man liekas, tieši tāpēc man patīk šie augstās klases turnīri, jo vienkārši atmosfēra un viss tā sajūta, ka esam visi kopā un fanojam par mūsu sportistiem, man patīk ļoti.
Jā, manuprāt, arī tā sajūta, ka tu vari mācīties no savas valsts sportistiem kaut ko jaunu iemācīties un iegūt tieši, lai kļūtu pats labāks.
Nu, es fanoju par mūsu pašu sportistiem, par Toču, Pļaviņu, Šmēdiņu un Samailovu.
Viens no pasākuma rīkotājiem Volejbola federācijas valdes loceklis Andris Blaka atzina, ka šoreiz liels darbs ieguldīts, lai uz Jūrmalu atvest šādu līmeņu pasākumu.
Es ļoti priecīgs, ka šogad turnīrs būs, jo janvārī, februārī jau ļoti izskatījās, ka nebūs, un vēl martā, avrīlī nebija pilnīga pārliecība par to. Nu, mēs tiešām ieguldījām milzīgu darbu un pārliecināšanu, lobēšanu, vairāk kārtīgu vēršanos pie visiem atbalstītājiem. Un tas bija tiešām smags darbs, kas rezultējās tikai jūnijā ministru kabineta lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu.
Tas, ka esam starptautiski novērtēti un iespēja rīkot arvien augstāku līmeņu turnīrs, ir arī paši sportists nopelns, kuri likuši un liek par sevi manīt. Tā nolikā notikušajā 4 zvaigžņu turnīrā Portugālē pie bronzas medaļām pasaules kausā tika Mātiņš Pļaviņš un Edgars Toči. Šonedēļ gan Pļaviņš ārstē traumu, tādēļ Tokijas turnīru dojas izlaides, bet nākamnedēļ uz Vīnes 5 zvaigžņu turnīru gan gribētu tikt. Pagaidām nav skaidrs atbildes, vai Pļaviņš un Toči piedalīsies Majoros augustā gaidāmajā pasākumā.
Jā, nu, Jūrmalu, tas tā mūsu vērtējumā, tas tāds bišķiņ ārpus konkurences, jo turnīrs ir mājās savu fanu priekšā, un mēs gribam tur spēlēt, bet, nu, ir vairāki faktori, kas arī būtu pret, līdz ar to mēs gribam, un noteikti pēc Vīnes jau mēs 100% zināsim, kāda ir mūsu situācija, kāda ir pretnieka situācija, bet, ja pie mazākās iespējas mēs esam Jūrmalā un spēlējam savu fanu priekšā.
Pludmales volejbolistiem joprojām notiek punktu krāšana, lai kvalificētos Tokijas olimpiskajām spēlēm. Edgars Toči apstiprināja, ka ikviens duets izvērtē savas iespējas, taktiski apsver, kuros turnīros ir lielāka iespēja tikt pie punktiem, un uz tiem arī brauc.
Reitinga sistēma ir ļoti agresīva. Ja tu nespēlē vai spēlē vispēc kārts, tu vari ātri palikt kvalifikācijā. Tā kā arī pat cilvēki, kas sēž uz vietas, nespēlē turnīru, skaita turnīrus, viņi pēc tam parādās, ka piedzvaigžņu turnīros, pamatturnīrā, un tu it kā ar netik sliktiem rezultātiem šajā gadā esi kvalifikācijā, ko mēs izdarījām arī štādē. Jā, ir jāskait līdzi, jāsako, bet pludmales sporta veids jau nav futbols, tur spēlē tikai divi, tā sistēma ir pavisam vienkārša. Vienīgā, kas tiešām sarežģītā lieta, ir tā punktu turnīru skaitīšana.
Latvijas volejbolistiem Jūrmalas Smilts līdz šim ir bijušas veiksmīgas. Vislabāk veicies Aleksandram Samoilovam un Jānim Šmēdiņam, kuri 2016. triumfēja Eiropas čempionāta posmā Jūrmalu Masters. Bet gadu vēlāk Eiropas čempionāta finālā izcīnīs sudraba medaļas. Volejbolists turnīrā cīnīsies par naudas balvām $75,000 vērtībā, bet uzvarētāji saņems 10,000 un tiks arī pie 600 ranga punktiem. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.